რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდართო მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. საქართველოს ეწევა ნატოს გენერალური მდივანი. უკრაინის ექსპრემიერი მოსკოვში აცხადებს, რომ შეიქმნა უკრაინის ხსნის კომიტეტი. ყირიმელი თათრების კონგრესი გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ შეწყდეს რუსული ანექსია. საქართველოს 26-27 აგვისტოს ეწევა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. გავრცელებული ცნობებით, სტოლტენბერგი გახსნის ნატო საქართველოს ერთობლივ საწვრთნელ ცენტრს და შეხვედრებს გამართავს საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი აცხადებს, რომ შეიქმნა უკრაინის ხსნის კომიტეტი. აზაროვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, ახალი კომიტეტის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში წესრიგის აღდგენაო. აზაროვი 3 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Наша главная задача это
ჩვენი მთავარი ამოცანა რეჟიმის ტოტალური შეცვლა, მისი განახლება. რა არის სრული განახლების მექანიზმი? ასეთი ერთია: საპრეზიდენტო და ხელისუფლების ყველა სხვა ორგანოს ვადამდელი არჩევნები და ახალი კონსტიტუციის მიღება.
Принятие новой конституции.
აზაროვმა დასინა, რომ ახლად შექმნილი ჯგუფის ყველა წევრის სახელებს ვერ აკონკრეტებს, რადგან ბევრი მათგანი უკრაინაში იმყოფება და ამით საფრთხე შეექმნება. აზაროვმა გადატრიალება უწოდა უკრაინაში შარშან გამართულ სახალხო პროევროპულ საპროტესტო გამოსვლებს, რომელსაც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობა მოჰყვა. აზაროვი, რომელმაც იანუკოვიჩთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად უკრაინა დატოვა და ამჟამად რუსეთში ცხოვრობს, აცხადებს, ამჟამინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის შეცვლის გარეშე უკრაინაში წესრიგის აღდგენა შეუძლებელიაო. 67 წლის აზაროვი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იყო 2014 წლებში იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში. მასაც და იანუკოვიჩსაც უკრაინის ხელისუფლებას ძებნა აქვს გამოცხადებული, მათი ბრალდებები მოიცავს გაფლანგვას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. აზაროვის დაპატიმრებაზე საერთაშორისო ორდერი აქვს გაცემული ინტერპოლს. უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის შესახებ ცნობის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რუსეთის მთავრობას კავშირი არ აქვს ამ ინიციატივასთან. ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესი გამოვიდის მოწოდებით ყველა საჭირო ზომა გატარდეს საიმისოდ, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდეს და შეწყდეს რუსეთის მიერ მისი ანექსია. ანკარაში გამართული ორდღიანი შეხვედრის ბოლოს შემუშავებულ დეკლარაციაში 2 აგვისტოს ყირიმელი თათრები ამბობენ, რომ ანექსია დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს და უკრაინის კონსტიტუციამ ყირიმელ თათრებს ავტონომია უნდა მიანიჭოს. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო ყირიმელი თათრების 200-მდე წარმომადგენელმა სხვადასხვა ქვეყნიდან. შეხვედრის მონაწილეების თქმით, ისინი იძულებულნი იყვნენ კონგრესი ყირიმის გარეთ ჩაეტარებინათ რუსეთის უშიშროების სამსახურების მხრიდან ზეწოლის გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ცდილობს დაარწმუნოს ახლო აღმოსავლეთში მოკავშირეები, რომ ირანთან მის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმება რეგიონს უფრო უსაფრთხოს გახდის. ეჯგარეშია, რომ თუ შეთანხმება სრულად ამოქმედდება, ეგვიპტე და რეგიონის ყველა სხვა ქვეყანა უფრო უსაფრთხოდ იქნება, ვიდრე ამ შეთანხმების გარეშე იქნებოდნენ ან მანამდე იყვნენო, განუცხადა კერიმ ჟურნალისტებს 2 აგვისტოს ახლო აღმოსავლეთში მისი ტურნეს პირველი გაჩერებისას კაიროში. მსოფლიო სამყარმა ქვეყნებმა და ირანმა გასულ თვეში ვენაში მიაღწია შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ირანის დაწესებული სანქციების შემსუბუქებას ბირთვულ პროგრამაზე შეზღუდვების დაწესების სანაცვლოდ. 3 აგვისტოს გერიმ შეხვედრები დაიწყო სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი 6 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. სომხეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ელექტროენერგიის გაზრდილი გადასახადის სუბსიდირებას მოახდენს ქვეყნის ერთ-ერთი მსხვილი ელექტროსადგურის გაყიდვიდან მიღებული თანხით. პრემიერ-მინისტრის ჰოვიგ აბრაჰამიანის თქმით, ელექტროენერგიის 16%-ით გაზრდილი საფასური, რომელიც 1 აგვისტოს შევიდა ძალაში, დაიფარება ვოროტანის ჰიდროსადგურის გაყიდვიდან მიღებული თანხით. ჰიდროსადგური მაისში შეისყიდა შეერთებული შტატების კერძო ენერგეტიკულმა კომპანიამ $180 მილიონად. განცხადებას, რომ ელექტროენერგიის ფასი მოიმატებდა ერევანში და სხვა ქალაქებში, თითქმის ორი კვირის განმავლობაში მოხდა საპროტესტო გამოსვლები. შემდეგ ივნისის ბოლოს პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა თქვა, რომ ფასში განსხვავებას მთავრობა დაფარავდა მანამ სანამ დასრულდებოდა რუსეთის მფლობელობაში მყოფი სომხეთის ელექტროქსელების საერთაშორისო აუდიტი. სარქისიანის თქმით, მოსახლეობა 16%-ით გაზრდილ ფასს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაიხდიდა, თუ აუდიტი დაადასტურებდა, რომ ფასის მომატება ლეგიტიმური იყო. რუსეთის მთავრობის განცხადებით, უშიშროების ძალების წარმომადგენლებმა 6 ექსტრემისტი მოკლეს ყაბარდო ბალყარეთის რესპუბლიკაში. ეროვნულ ანტიტერორისტული კომიტეტის მიერ 3 აგვისტოს გავრცელებული განცხადების თანახმად, კონტრტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში წუხელ ექსტრემისტები ნალჩიკში მდებარე ერთ-ერთ სახლში მოაქციეს ალყაში. ორი კვირის წინ 6 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს ნალჩიკში ჩატარებული სხვა სპეცოპერაციისას. რუსეთის ჩრდილოკავკასიის რეგიონში ხშირია თავდასხმები და შეტაკებები უშიშროების ძალებსა და ისლამისტური წინააღმდეგობის წარმომადგენლებს შორის. წინააღმდეგობა სათავეს იღებს პოსტ საბჭოთა პერიოდში ჩეჩნეთში მომხდარი ორი ომიდან.
სალომი ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ახლა კი მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამის ძირითადი შინაარსი. გაცემის პირველ ნახევარში საქართველოში მიმდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ, მათ შორის საშილასრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ვისაუბრებთ.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არის გარკვეული ინფორმაცია, რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა.
ხოლგრულ ინტერაქტიულ დიალოგში კი ვისაუბრებთ ცოცხალ წიგნებზე. მინისტრის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე ისაუბრებს ამ თემაზე. საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხთაგან გამოვარჩიეთ მოსკოვში შექმნილი ეგრეთ წოდებული უკრაინის ხსნის კომიტეტის პირველი პრესკონფერენცია.
Мы должны дать народу Украины альтернативу.
Украинал халхс альтернатива უნდა მიუცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იგრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
И люди не видят альтернативу.
გამოხმაურებით ასევე ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესს, რომელიც კვირას თურქეთის დედაქალაქში გამართა.
ჩვენი მთავარი მიზანია ოკუპაციისაგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
ხოლკვეული წითელი ზონის თემა გახლავთ ჰეროსტრატეს კომპლექსი. მასზე ისაუბრებს ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი.
შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიამ, ამას მიცემ, თორე ჩვენ არ ვიცით რას ვიზამ და ეგა შეიძლება.
პასტერნაკის
სულიძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვი ჩვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუწყობს. საქართველოს საშელასრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრი მზად არის შეხვდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და მათთან აქტიური თანამშრომლობით გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რომლებიც უწყების წინაშე არსებობს. კახი კახიშვილი მიიჩნევს, რომ საშელასრულების სისტემაში ევროპული სტანდარტის დამკვიდრებისათვის საჭიროა როგორც საკადრო ცვლილებების, ასევე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ჩემში რეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორი მემკვიდრეობა ერგო საშელასრულების და პრობაციის ახალ მინისტრს და რას ურჩევენ მას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები.
საშელასრულებისა და პრობაციის ახალ მინისტრს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ურჩევენ აღადგინოს ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის მიზნით შექმნილი საბჭო, რომელიც სამი წლის წინ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტებმა ჩაანაცვლეს. პასუხად კახა კახიშვილი ამბობს, რომ მზად არის შეხვდეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებს და მათთან ერთად განიხილოს სისტემის გაუმჯობესების ყველა ვარიანტი.
ნებისმიერ პრობლემას ჩვენ განვიხილავთ და მათთან ერთად მოვძებნით ამ პრობლემიდან გამოსავალ გზებს. იმიტომ რომ განცხადების გაკეთება ერთია, მაგრამ ამ განცხადებას უნდა მოყვებოდეს კონკრეტულად, ხედვა როგორ უყურებ შენ ამ პრობლემიდან გამოსავალს. ხედვას რო შემომთავაზებენ და განვიხილავთ ამ ხედვას, ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილება იქნება მაშინ, როდესაც შეჯერებული გადაწყვეტილება იქნება.
შეჯერებული გადაწყვეტილების მიღებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ მზად არიან სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობასთან ერთად დეტალურად განსაზღვრონ მონიტორინგის მანდატი, მეთოდოლოგია, მონიტორების შერჩევის კრიტერიუმი და ეთიკის სტანდარტი. გარდა ამისა, როგორც რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა უთხრა, მესამე სექტორის სამინისტროს ხელმძღვანელობას ურჩევს განსაკუთრებული ძალისხმევა მიმართოს პატიმრების ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვისკენ, როგორებიცაა ქალები, არასრულწლოვნები და უვადო პატიმრები. და კიდევ
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არის გარკვეული ინფორმაცია, რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა. და ბოლოს კიდევ ვიტყოდი ესეც პატიმრებიდან შემოსული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც პატიმრები წერენ და გვეუბნებიან, რომ ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მათ წამბაში თუ არასათანადო მოპყრობაში, დღემდე რჩებიან საშევახსრულების სისტემაში.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი, ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილიც მიიჩნევს, რომ ბევრი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კვლავ პრობლემად რჩება კრიმინალური ავტორიტეტების მცდელობა მართონ ვითარება. ნიკოლაიშვილის თქმით, არასათანადო პირობების გამო ასევე უნდა გაუქმდეს მეშვიდე საპყრობილე, უნდა გაუმჯობესდეს კვებისა და ჯანდაცვის სისტემა და რეალურად ამოქმედეს ვადამდე პირობით გათავისუფლების მექანიზმი, რომელიც ფორმალურად არსებობს.
აქტიურად ეს ინსტიტუტი არ მუშაობს ეს მასში, როდესაც კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ ნახევარს თუ მოიხდის პატიმარი ნაკლებად ძიმე დანაშაულზე, ამ ძიმე დანაშაულზე 2-3 წანი უფრო ძიმეზე 3-4, ფაქტიურად მას თუ რაღაცა განსაკუთრებული გარემოება არ არის, უარი უცხრა, უარი არ უნდა უცხრა და დღეს პირიქით არის.
გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, ასევე პრობლემად რჩება საპყრობილეების გადატვირთულობა, რომლის მოსახსნელად აუცილებელია დროულად გაიხსნას როგორც რუსთავის მეექვსე საპყრობილე, ასევე ლაითურში მშენებარე ციხე. სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ახალი მინისტრის წარდგენისას თქვა, რომ ამ და სხვა არაერთი საკითხის გადაჭრა უკვე ახალ მინისტრს მოუწევს.
წარმოსწებული ჰქონდა 18-დან 21 წლამდე ჯავრდებულთა დაწესებულების მშენებლობა უნდა დაგვესწროთ წელს და იმედია, რომ პროექტის მოესწრება და წელს დაიწყება ეს გადასებულების მშენებლობა. გულიმწყდება, რომ ვერ მოახერხეთ ელექტრონულ მონიტორინგზე გადასვლა გარკვეული პირობების გამო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი მზად არის ამისთვის და წარმატება მინდა გისურვოთ. აგერ ბატონი კახი ამ საქმეს ღირსეულად გააგრძელებს, რაც შეეხება ქალთა გრძელვადიან პაემლებს, შეპირებული ვიყავი და ვერ მოვასწარი და აქედან ბოდიშს უხდიმათ, მაგრამ ასევე ბატონი კახი გააგრძელებს და გააკეთებს ამ საქმეს.
ასევე კახა კახიშვილს მოუწევს იმ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომლებიც სახალხო დამცველის ანგარიში შევიდა. უჩან ანუაშვილმა პარლამენტში საანგარიშო გამოსვლისას განაცხადა, რომ წამება აღარაა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების სისტემური პრობლემა, მაგრამ არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ცალკეულ ფაქტებს მაინც აქვს ადგილი.
28 წლიდან ამით მომატეთ მთავარ პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მომთხოვნით. აქედან 58-დან 21 წლამდე დაიხმარება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს და სიცოცხლის მოწყობას.
კახა კახიშვილი უფლებამოსილების განხორციელებას 3 აგვისტოდან შეუდგა, როგორც სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა პირველ სამუშაო დღეს მედიასთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი მიზანია დაამკვიდროს ევროპული სტანდარტი სასჯელ აღსრულების სისტემაში, რისთვისაც მას მოუწევს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებების გატარება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ ტალღებზე გრძელდება ახლა საღამოს თავისუფლების გადაცემა. გადავინაცვლებთ შიდა ქართლში. იქ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას გურგილობაში სდევს ბრალს. უწყლოდ დარჩენილი ადამიანები ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებს შეახსენებენ. რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას და რას ელოდება ადგილობრივი მოსახლეობა? გოგა აფციაური მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფლევის მცხოვრებლებმა სოფელში გამგებლის წარმომადგენელს სამუშაო ოთახის კარი აუჭედეს. ფლეველებმა საპროტესტო აქცია სასმელი წყლის მოთხოვნით დაიწყეს. სოფლის წყაროები დაშრა. წყლის სისტემის ამოქმედებას კი საშველი არ დაადგა. აქციის მონაწილეები უშედეგოდ ცდილობდნენ სოფლის თავკაცთან დაკავშირებას. მოგვიანებით ტერიტორიული ორგანოს შენობასთან მივიდნენ და კარი აჭედეს.
გამგებელი ყურადღებას არ გვაქცენს. რამდენჯერაც დაურგეთ დილისაკეთია 7:00-ის მერე გარეთ ვსვლივართ, ქალებიც ჩვენ გვერდზე არიან სულყელა, წვის ამბავზე რეკა ხაჟი, არავინ არ მოვიდა, არავინ ყურადღებას არ გვაქცენს. რამდენჯერა არ აქვსალი, არ აქვსალი, მავითვის ძალიათ. ჩვენ თვითონ არსალია სოფლისთვა, თავი ჯიბებით ძალიათ იმათაგან. ჩვენა წყალი გვინა, იბნა წყალი არ გვაქვს, რა დავლიოთ სახში.
იმის გულით გადავკეთეთ ეს კარები, რომ ყურადღებას არ გვაქცევენ ტელეფონზე, ურეკავთ. ხალგვით იშავს, არ აქვს ძალია, არ აქვს ძალია. ისე მაინ გავწეს პასუხი, რომ აი მოვალ, ან რომელ საძე მოვალ. კონკრეტული სიტყვა გითხრას, რომ მოვალ მე ამა და ამ დროს დამელოდეთ. არაფერს არ იზახის. ხალხმა რა ქნას?
ფლეველები სასმელწყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან. გარდა ამისა სოფელს არაერთი პრობლემა აწუხებს. სოფლის მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებენ და მოითხოვენ, რომ სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა სწრაფად დაიწყოს.
არც გზაგვაქვს, არც ინტერნეტი, არც მაღაზია. წყალი მაინც არ უნდა გქონდეს. ძღიდან არჩევნებიდან აქამდე მარტო წყალს ვითხოვთ. ოღონდ აგვირჩიეთ, თუ გვეხვეწებოდნენ და რას ამოფ წყალს არ გაგიკეთებთ. შარშა გადმოირიცხა თანხა, წყლის თანხა და სურამი დაიტბორავ და გადაურიცხეთ სურამსაო რა გიყოთო. წელსა ეხლა გადმოირიცხა თანხა, ახლა ტენდერი უნდა იყოს, გვატყუებენ თელი ზაფხული.
ფილო თუ არ მოგხვედეს გომში წავალთ და ტრასას გადავკეტავთ. აღარ შეგვიძლია, შვილები გყავ, შვილიშვილები. ვიხოცებით უწყლოთა. 50 წლისა და 60 წლის ბატონი რო 100 ლიტრა წყალს აიკიდებს, მოვიდნენ თავრობა და გავხდეს პასუხი, გაგუკეთონ წყალი.
დაპირება იყო ასეთი, რომ თავრობისგან რომ გავგეობიდა რომ იქნებოდა ახლა. დაწყობილიო პროექტიო გეუბნებია, გეოლოგებიც იყო მოსული, თუმ ნახესაც დაარჩეს კიდევაც ნიშნულის დაარჩეს, სადაც წყალი იქნებაო და აკუმა დაიბურღოს, მაგრამ გავედ ამ ხალხს აღარ შეუძლია გაც მთელი წელია თითქმის ასეთ მდგომარეობაში არის.
გამგეობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სოფლის სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად ბიუჯეტიდან თანხა უკვე გამოყოფილია. პროექტი შედგენილია და ახლა ტენდერის შედეგებს ევლდებიან. პატარა ფლევში ხაშურის გამგებლის წარმომადგენელი როინ ცხოვრებაძე ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და მოსახლეობას გარკვეული დროით კიდევ მოუწევს მოთმინება.
მოხდა შესწავლა სოფელ პატარა ფლევის წყალთა მოკვლევებთან დაკავშირებით და გამოირკვა ჰიდროგეოლოგიური დასკვნიდან, რომ სოფელ პატარა ფლევზე არის მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირული წყლები, ამიტომ ჰიდროგეოლოგიური დასკვნით, როდესაც მოძიება მოხდა შიდა წყლების ძირითადი დასკვნა, ასეთი მოგვივიდა, რომ უნდა მოხდეს 150 მეტრიანი ჭაბურღილის გაკეთება, რომელიც ჩვენ ხაშურის მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადეთ ტენდერზე. ამ წუთში მიმდინარეობს სამშამოშოების შესრულება და მოგეხმაურება მშენებელი კომპანია, რომელმაც უნდა შეასრულოს ეს ძირითადი სამუშაოები და იმის და მის შესაბამისად დაიწყება სოფელ პატაპეებში წყალთა გამოყვანის და დაქსელვის სამუშაოები.
ფლეველები სამუშაოების დაჩქარებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მასშტაბური საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან.
გოგა აფციაური გვიამბობდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის მოსახლეობის გასაჭირზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ მოხალისე ოლიმპიელებზე გიამბობთ. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან.
რაშესრულები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გიამბობთ იმ მოხალისეებზე, რომლებიც თბილისში ჩატარებული ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დროს ორგანიზატორებს ეხმარებოდნენ. 2000 მოხალისე ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზებისათვის ასეთ რამ საქართველოში მოხდა პირველად. თბილისში ჩამოსულ სტუმრებს სწორედ მოხალისეები ხვდებოდნენ და აბინავებდნენ. ოლიმპიადის წინ მოხალისეებმა სპეციალური ტრენინგები გაიარეს, რასაც შემდეგ პრაქტიკული ცოდნაც დაერთო. მათ შესახებ ახლა თეა თოფურია გვიამბობს.
ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015 1 აგვისტოს დასრულდა. სხვებთან ერთად ფესტივალის ორგანიზებაში დაახლოებით 2000 მოხალისე იყო ჩართული, ძირითადად 15-25 წლისები, თუმცა დაახლოებით მესამედი ასაკით 25 წელს ზემოთ იყო. მოხალისეებისთვის საგანგებო ცალკე დეპარტამენტიც კი ჩამოყალიბდა, რომელიც თბილისში 2015 საორგანიზაციო კომიტეტში შედიოდა. მოხალისეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკაცვარიანი ვერ ამბობს კონკრეტულად რა თანხა დაიზოგა იმით, რომ ოლიმპიადის ორგანიზებას 2000 კაცი უსასყიდლოდ მიეხმარა, თუმცა მისი ვეთქმით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ.
წარმოვიდგინოთ 2000 ადამიანი, რომელიც მთელი კვირის მანძილზე და იყო ძალიან ბევრი, რომელიც 2.2 კვირა მუშაობდა ამ კონცეფტის ორგანიზებაში, იყო აქტიურად ჩართული დილის 7 საათიდან, შემდეგ თამამად სხვა, იყო ის პოზიციები, სადაც 7 საათიდან უკვე მოხალისეები ადგილზე ყოფებოდნენ ღამის 11 საათამდე. მუშაობდნენ ეს ადამიანები და ნამდვილად მათი შრომა შეუფასებელი და ფასდაუძებელია.
ცვარიანის თქმით, მოხალისეების რეგისტრაცია დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მათ გამოცდილებისა და სხვა უნარების მიხედვით არჩევდნენ. იყვნენ უცხოელი მოხალისეებიც, დაახლოებით 100 კაცამდე, როგორც ევროპიდან, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან. სტუმრების დახვედრა გაცილება ძირითადად მოხალისეებს ებარათ. ისინი ზრუნავდნენ ჩამოსულების განთავსებაზე, გადაადგილებაზე. მოხალისე ნიკა პენდიუკი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში დიდი გამოცდილება მიიღო. ის შვედეთის დელეგაციასთან მუშაობდა, ჰყავდა 5-კაციანი გუნდი, ასევე მოხალისეების. აკეთებდნენ ყველაფერს, რაც თანაშემწემ შეიძლება გააკეთოს.
თარჯმანი თუნდაც სხვა საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება, ინფორმაციის მდგრავლად მიწოდება გაცვლა და მსგავსი რაღაცები, რავი, თული მოსაჭრება გახდებოდა სახელმწიფოში გადაყვანა, ანუ სამედიცინო თვალსაზრისით, ასე თქვა, თარჯიმნობა და მსგავსი რაღაცები.
კიდევ ერთი მოხალისე, ნინი კეპულაძე, ამბობს, რომ მოხალისეობით ისეთი დადებითი მუხტი მიიღო, რაც სხვა დროს ანაზღაურებადი სამსახურიდაც კი არ მიუღია.
ჩვენ გვქონდა ჩვენი მოხალისეების ოთახი გაკეთებული, რომლებიც გვქონდა მოწყობილი, ანუ ძალიან ლამაზ ფერებში. ჩვენ გვქონდა გაკეთებული ერთი კედელი, სადაც იყო selfie time, სადაც მოდიოდა აბსოლუტურად ყველა მოხალისე და იღებდა ფოტოებს და უცხოელი მოხალისეების მათ შორის, ეს დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს ფართველი მოხალისეები და უცხოელი მოხალისეები დაგვეახლოვებინა ერთმანეთთან, რაც ძალიან დადებითი მუხტი მოჰქონდა ამ ყოფაში. იყო ძალიან დიდი მხიარულება, ბავშვები აკეთებდნენ სხვადასხვა აქტივობებს, ჩვენ თამაშობდით, ქონდა მათთვის ენერგიაიზერები იმისთვის, რომ არ მოდუნებულიყვნენ.
მისი ვეთქმით, დასანანი იყო ის, რომ ხალხი მოხალისეობის ინსტიტუტს ვერ აღიქვავდა და უკვირდათ კიდეც.
თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იყო ის, რომ საზოგადოება ზოგადად ვერ აღიქვამდა იმას, თუ რას ნიშნავს მოხალისეობა, რომ ჩვენ ამ საქმეს ვაკეთებდით უანგაროდ, რომ ანუ ჩვენთვის ის პასუხისმგებლობა, რაც გვქონდა დაკისრებული, ანაზღაურების გარეშე გვქონდა ეს პასუხისმგებლობა, რომ მთელი სულით და გულით ვაკეთებდით ამ ყველაფერს და უკვირდეთ კიდეც ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, ერთგვარი ზერელე დამოკიდებულება იყო იმ მხრივ, რომ რა მოხალისე, ეს არ ხდებოდა უშუალოდ, რა თქმა უნდა, სტაფის მხრიდან, ეს იყო ჩვეულებრივი გამვლელი ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ქუჩაში ვატყდებოდით.
მოხალისეებს ტრენინგები რამდენიმე ეტაპად ჩაუტარდათ. რეგისტრაცია 1 მარტს დამთავრდა. მარტის ბოლოს კი ტრენინგები დაიწყო. მოხალისეთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თამარ ფხაკაძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტებთან მემორანდუმი ჰქონდათ გაფორმებული, რამაც საქმე ბევრად გააადვილა.
ქირთული ალბათ უფრო იყო ამ ხალხის შენარჩუნება ბოლომდე. იგივე მარტიდან შერჩევიდან მოგვეყვანა ფესტივალამდე, მაგრამ ისიც ალბათ აი ამ ტრენინგების სწორად დაგეგმა მაქსიმალურად მოგვეყვარა, რომ დანაკლისი არ ქონოდა და მოხალისეები.
თამარ ფხაკაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც თეა თოფურია მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობს რეპორტაჟი ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესის დადგენილებაზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება, როგორც დაგვირდით, საერთაშორისო თემით. ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესი გამოდის მოწოდებით ყველა საჭირო ზომა გატარდეს საიმისოდ, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდეს და დაუყოვნებლივ შეწყდეს რუსეთის მიერ მისი ანექსია. ამ მოწოდებას შეიცავს დეკლარაცია, რომელიც კვირავს თურქეთის დედაქალაქში ყირიმელი თათრების ორდღიანი შეხვედრის ბოლოს მიიღეს. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესზე 200-მდე ადამიანი შეიკრიბა, მათ შორის დიასპორის წარმომადგენლები. ორგანიზატორების განმარტებით კონგრესზე ყირიმელი თათრების მშობლიურ მიწაზე ვერ ჩატარდა ზეწოლის გამო, რომელსაც რუსეთის უშიშროების სამსახური ახდენდა. მეტიც, 22 ივლისს რუსეთის წარმომადგენლებმა ყირიმელი თათრების ორ ლიდერს არ მისცეს ოკუპირებული რეგიონიდან გამგზავრების უფლება, რის გამოც ისინი ვერ დაესწრნენ მსოფლიო კონგრესს. მათგან განსხვავებით კონგრესზე დასრების პრობლემა არ ჰქონია მუსტაფა ჯემილევს, ყირიმელი თათრების უდაოდ ყველაზე ცნობილ ლიდერს, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს და პოლიტპატიმარს. სხვა საქმეა, რომ მას აკრძალული აქვს ანექსირებულ ყირიმში ჩასვლა. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, ჯემილევს, რომელიც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატია, განსაკუთრებით თბილად მიესალმნენ ანკარაში გამართული კონგრესის მონაწილეები. ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესზე გამოსვლისას ჯემილევმა განაცხადა, რომ 2014 წლის მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნახევარკუნძული დატოვა 10,000-მდე თათარმა. მიზეზებია დისკრიმინაცია და უკანონობა, ისევე როგორც ახალგაზრდების იძულებით გაწევა რუსეთის არმიაში, რასაც უკავშირდება უკრაინასთან ომში მონაწილეობის საფრთხე. ჯემილევის თქმით, მიზეზებია ასევე დემოკრატიული თავისუფლებების სრული არარსებობა და ახალგაზრდების უპერსპექტივობა.
ჩვენი მთავარი მიზანია ოკუპაციისაგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესის დასრულების შემდეგ.
რამე
მკვეთრ ცვლილებებს ჩვენი კონგრესის ჩატარების გამო არ მოველით, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ აქ გადავდგით ნაბიჯი სწორი მიმართულებით. მოვახდინეთ ყირიმელი თათრების მთელი დიასპორის მობილიზება. ისინი შეხვდნენ ხალხის იმ წარმომადგენლებს, ვინც საკუთარ მიწაზე ცხოვრობს და ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენს მიწაზე შექმნილი ვითარების შესახებ შეხედულებები სრულად დაემთხვა ერთმანეთს.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ანკარაში. საყურადღებოა, რომ ანკარაში გამართულ კონგრესს ყირიმელი თათრებისადმი სოლიდარობის ნიშნად დაესწრო უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პავლო პლიმკინი და კონგრესის ბოლოს მიღებული დეკლარაცია შეიცავს უკრაინის მიმართ მოწოდებასაც, ახალმა კონსტიტუციამ გაითვალისწინოს ავტონომია ყირიმელი თათრებისთვის. ოფიციალური მონაცემებით ყირიმში ცხოვრობს 300,000-მდე თათარი, რაც ნიშნავს, რომ ეს ეთნიკური ჯგუფი ყირიმის დაახლოებით 2 მილიონიანი მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლებს შეადგენს. ამ ადამიანების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, ისე როგორც დასავლეთის ქვეყნები, რომლებმაც სანქციები დაუწესეს მოსკოვს, უკრაინის კუთვნილი ნახევარკუნძულის მითვისების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ასტამბულში კვირას გამართული ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესზე გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ვისაუბრებთ უკრაინის ხსნის კომიტეტზე, რომელიც მოსკოვში დაფუძნდა და იქ გაკეთდა განცხადებები, თუმცა ეს იქნება, როგორც გითხარით, მეორე ნახევარში. ახლა რადიო თავისუფლების პროგრამას განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის გამოშვება.
Далекий край, на бачно здимай лустеню, милу річку Дунай. І день біліть плати, плачу над учені.
18 საათი და 30 წუთი თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, როგორც გითხარით ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან თემაზე ცოცხალი წიგნები, მანამდე კი სალომე ასათიანი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
საქართველოს 26 და 27 აგვისტოს ეწევა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი გავრცელებული ცნობებით, სტოლტენბერგი გახსნის ნატო საქართველოს ერთობლივ საწვრთნელ ცენტრს და შეხვედრებს გამართავს საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი აცხადებს, რომ შეიქმნა უკრაინის ხსნის კომიტეტი. აზაროვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, ახალი კომიტეტის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში წესრიგის აღდგენაო. აზაროვმა გადატრიალება უწოდა უკრაინაში შარშან გამართულ სახალხო პროევროპულ საპროტესტო გამოსვლებს, ეს პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობა მოხდა. ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესი გამოდის მოწოდებით ყველა საჭირო ზომა გატარდეს საიმისოდ, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდეს და შეწყდეს რუსეთის მიერ მისი ანექსია. კონგრესი ანკარაში გამართა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ცდილობს დაარწმუნოს ახლო აღმოსავლელი მოკავშირეები, რომ ირანთან მის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმება რეგიონს უფრო უსაფრთხოს გახდის. სამაგვისტოს კერიმ შეხვედრები დაიწყოს სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი 6 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. სომხეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ელექტროენერგიის გაზრდილი გადასახადის სუბსიდირებას მოახდენს ქვეყნის ერთ-ერთი მსხვილი ელექტროსადგურის გაყიდვიდან მიღებული თანხით. რუსეთის მთავრობის განცხადებით უშიშრობის ძალების წარმომადგენლებმა 6 ექსტრემისტი მოკლეს ყაბარდო ბალყარეთის რესპუბლიკაში.
სალომე ასათიანმა გავგაცნო ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის ეთერს კი განაგზობს ორგვირეული რუბრიკა ინტელექტუალური დიალოგი და ვიდრე თბილისის სტუდიას გადავცემდე სიტყვას, გეტყვით, რომ დღეს რუბრიკის სტუმარია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე. იგი საუბრებს პროექტზე ცოცხალი წიგნები სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია, გამარჯობა ქალბატონო ქეთი, თქვენ გაქვთ 10 წუთი საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის უკვე, რომ მიმდინარე წლის აპრილიდან თანამედროვე ქართველი მწერლები დადიან რეგიონებში და ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან. ქეთი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ამ იდეის დაბადება დღეს აქ და ახლა ნიშნავს თუ არა უკვე იმას, რომ პროექტის ავტორების აზრით არის კავშირი გაწყვეტილი მწერლებსა და მკითხველებს შორის?
არა, ესე განწირული არ არის ყველაფერი. ვერ ვიტყვი, რომ საბოლოოდ გაწყვეტილია, მაგრამ ძალიან ცოტაა, ძალიან დაჭიმულია ეს ძაფი, რომელიც შეიძლება გაწყდეს. და მთავარი ციტ რა არის, რომ ეს პროექტი, რომელიც ვითომ დაიწყო, ჩანაფიქრი დაიწყო იმით, რომ წერლების პრობლემები უნდა მოგვეგმარებინა, აღმოჩნდა, რომ ეს პროექტი უფრო მრავალმხრივია. ამ პროექტის განმავლობაში
წამოვიდი, როგორც წერლების დახმარების პროექტი, აი ესე იყო ჩაფიქრებული.
არა მხოლოდ, არა, არისო, კი, სოციალური თემაც იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხელფას ვიხდით, უხდით ამ წერლებს, რომლებიც სამუშაოდ მიდიან იქ და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ პოპულარულები გახდნენ, ან მაგრამ ჩემთვის პირადად, ალბათ ჩემი ბავშვობიდან მომდინარე, სათაურიც ესე გაჩნდა. ჩემთვის წიგნები ცოცხლდებოდნენ მათ ავტორებად. ამიტომ გაჩნდა ეს სათაური ცოცხალი წიგნები და მე მივხვდი, რომ ჩემი ბავშვობის განცდა და შთაბეჭდილება, როცა მე ცოცხალ წიგს ვხედავდი, ეს იმუშავებდა.
გასაგები ხო, ეს ძალიან საინტერესო ხედვა იყო და ალბათ პროექტი
ამან იმუშავა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ადამიანები, თვალებანთებულები, რომლებთან ძალიან უხარიათ, როდესაც ცოცხალ მწერალს ხედავენ.
ჩვენ ამ დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს თქვენი შეფასება ერთ საკითხთან დაკავშირებით. აი, ჩავიდა მწერალი და შეხვდა ადგილზე მაცხოვრებელ ადამიანს, რომელიც ალბათ პირველად ხედავდა ცოცხალ მწერალს. თლიანობაში ეს პროცესი ვისთვის უფრო სასარგებლო აღმოჩნდა? თქვენ ესწრებოდით თითქმის ყველა შეხვედრას, რომელი მხარისთვის? წერალმა უფრო მეტი გაიგო, როგორც ცხოვრობენ ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საერთო სამშობლოში, თუ რეგიონების მოსახლეობამ უფრო მეტი გაიგო ქართული ლიტერატურის შესახებ?
იცით რა, მარტო ლიტერატურის შესახებ არა, აქ ურთიერთობებიც ძალიან მთავარ როლს თამაშობს. ისინი მოკლებულები არიან ადამიანებთან ურთიერთობას, საუბარს, საინტერესო რეგიონის მოსახლეობას. Ik არაფერი არ ხდება. Წერილებიც, მაგრამ წერილებს მაინც აუდიტორია ყავთ თბილისში.
Დი.
მათ აქვთ საღამოები, მათ აქვთ პრეზენტაციები, ისინი ერთმანეთს ხვდებიან. თუმცა ძალიან ბევრი ჯგუფში წერილებმა იქ გაიცნეს ერთმანეთიც კი. მაგრამ რეგიონში მოსახლეობა ძალიან მონატრებულია. თუნდაც ჩვეულებრივ ადამიანურ საუბარს და როცა მწერალი სანამ ლექსს აუკითხავს უצებს საუბარს იმაზე რომ ვინ არის რატომ წერს ან ეს ლექსი რატომ დაიწერა ესეთი და არა სხვანაირი და აი დარბაზიდან კითხვა მოდის თავიდან ძალიან შებოჭილები არიან ხოლმე და მერე იხსნებიან მერე მოდიან და პირდაპირ გეხუტებიან რომ რა კარგია რომ ჩამოხვედით და როცა ტელევიზიით გავიგეთ რომ ესეთი პროექტი არსებობს ვიფიქრეთ რომ ესენი ჩვენთან ალბათ ვერც ამოაღწევენ ზემო აჭარაში გვითხრეს მაგალითად ხულოში ალბათ არც ამოვლენო და თქვენ წარმოიდგინეთ რა მოხდა როდესაც დარბაში აღმოჩნდა ადამიანი გვარად ვასაძე სოფო ერქვა თუ არ ვცდები გოგონას რომელმაც ისე იცოდა შოთაიაშვილის პოეზია რომ შოთას სთხოვა რაღაც ლექსი წაიკითხოდა შემოთხა ზეპირად არ მახსოვს მე მახსოვსო უთხრა და იქით წაუკითხა შოთას ლექსი. აი ესეთი
იქნება აი დეტალები მართლაც გვიამბობ ძალიან საინტერესო აი მაგალითად სათხდებოდნენ ერთმანეთს წერლები და ადგილობრივი მოქალაქეები ადგილობრივი.
იცით რა იმის გამო რომ
რამდენი ხანს გრძელდებოდა შეხვედრა ვთქვა რა ტიპის დისკუსია იმართებოდა რამდენი სიღრმისეული იყო აი ეს დეტალები იქნებ გვიამბობ.
ძირითადად შეხვედრები იმართება ხოლმე მუნიციპალიტეტის რაღაც და სააქტო დარბაზში ბიბლიოთეკებში სკოლაშიც გქონია შეხვედრა ისეც გქონია ესე ქუჩაში სპონტანურად უცებ აი მაგალითად ზემო აჭარის ერთ-ერთ სოფელში საერთოდ არ იყო დაგეგმილი შეხვედრა მაგრამ მოსახლეობამ რო გაი ჩვენი გასტუმროში ვცხოვრობდით და მოსახლეობამ რო გაიგო რომ წერლები იყვნენ ჩამოსულები უბრალოდ დაინტერესდნენ ჩვენი ნახვა უნდათ და ჩვენ ამ დროს მივდიოდით შუახევში შეხვედრაზე ოფიციალურ შეხვედრაზე ასე ვთქვათ წინასწარ დაგეგმილზე და საღამოს რო ამოვედით დაგხვდა მთელი სოფელი იქ იყვნენ ახალგაზრდებიც შუახნის და მოხუცებიც და 2 საათ ნახევარი გაგრძელდა საღამო რომელზეც ისე გაიხსნა თავად ისმენელი
ეს შეხვდით ეს დაუგეგმავი შეხვედრა სად მოხდა
სკოლის რომელიღაცა სააქტო დარბაზში
სკოლის
ხო საღამო იყო, თორე ისე ალბათ შეიძლება ქუჩი ისეც თვითონ სოფელში სადაც იკრიბებიან ხოლმე იქ შეხვედრილიყავით რა ვიცი.
აი ვინ მონაწილეობდა, ვინ მოდიოდა ინტერეს, ვინ ისენდა.
იცით რა, პერიოდი სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვანაირად იყო. აი ხა ივნისში ახალგაზრდობა ნაკლები იყო, იმიტომ რომ გამოცდები ჰქონდათ, მაგრამ იყვნენ ისეთი მოყვარულები ლიტერატურის. აი მაგალითად, როგორ მე რო გავიგე, რომ კატო ჯავახიშვილია ჩამოსული, როგორ არ მოვიდოდი და პირდაპირ გამოცდიდან მოვედიო. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი სიყვარულია, რომ გამოდიხარ აბიტურიენტი გამოცდიდან 4 საათი წერ გამოცდას და მორბიხარ ბიბლიოთეკაში, რომ შეხვდე შენს საყვარელ პოეტს, რომელიც თვალით არ გინახავს და ეუბნები, რომ უი შენ როგორი ყოფილხარ.
აი ესეთი დისკუსია რა თემებზე იმართებოდა?
დისკუსია
ან რამდენად აქტიურად მონაწილეობდნენ იქაური?
კახეთის ერთ სოფელში იყო ძალიან საინტერესო დისკუსია, იქ ლელა კოდალაშვილი იყო ავტორი და ის წერს საერთოდ ქალების პრობლემებზე. და იქ ძალიან დიდი დისკუსია გამართა თემაზე, შეიძლება თუ არა ქალმა გააჩინოს შვილი ისე არა ქორწინებაში, ხო? ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო. იმდენად რომ იმათ დაავიწყდათ მე რე ჩვენ რო დარბაზში ვიყავით და ერთმანეთში იყო დიდი
მოსახლეობა. ან ფაქტობრივად თქვენ დაგშათ თუ არა განცდა რომ მაინც ესეთი საჯარო სადისკუსიო სივრცეები არ არის
არა და
საჭიროა აუცილებლად
თქვენ წარმოგიდგენიათ 21 საუკუნეში ქალაქი ან დაბა რომელშიც წიგნის მაღაზია არ არის უმეტესობაში არ არის დიდ ქალაქებზე წიგნის მაღაზიები არ არის. ბიბლიოთეკები, აი გეტყვით, ბიბლიოთეკების, არ ვიცი, 95%-ში არ არის უახლესი ქართული ლიტერატურა, თანამედროვე ლიტერატურა. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო იქ მამაჩემის და მამაჩემის თაობის მწერლების წიგნების ნახვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და იქ თავდება ყველაფერი. იქ არიციან რო გამოდის ლიტერატურული პერიოდიკა, საუნჯეს, არილი, ჩვენ ჩაგვქონდა ეს ყველაფერი და ისინ გიждდებოდნენ რომ როგორ ეს არსებობს.
არსებობდით საჩუქრო.
ო რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველა ბიბლიოთეკაში სადაც კი ვიყავით კულტურის სამინისტროსგან მინიმუმ 50 წიგნი ჩაგონს როგორც წესი ჩამკონდა.
წერილებისთვის რას ნიშნავდა ეს პროექტი?
ძალიან ბევრს, როგორც ისინი ამბობს. ძალიან გახარებულები არიან, ძალიან მოსწონთ კონტაქტი მოსახლეობასთან, რა თქმა უნდა. მარტო იმიტომ არა, რომ ისინი თქვა პოპულარულები გახდებიან და ხვალ ერთ-ერთი მსმენელი თქვა დარბაზიდან წავა და მოძებნის მის ციკს. ისინიც მდიდრდებიან ამით. ისინიც ხო ჩაკეტილები არიან ქალაქში და აი ამ პრობლემებში ტრიალებენ და იმათაც ძალიან ბევრი რამ დაინახეს ისეთი რაზეც ალბათ დაწერენ ახლა. და კიდევ ძალიან საინტერესო რამე მოხდება ახლა. ჩვენ წერთ დღიურებს, რომელსაც ლიტერატურული გაზეთი აქვეყნებს ყოველ პარასკევს და ეს ყველაფერი შეიკრიბება და იმის წლის ბოლოს გამოვა დღიურება, დღიურები ციგნად. და შაბეჭტილებები ყველამ იქ რა თქმა უნდა ახლა ლიტერატურაში ყველა მწერლის არ ჩაეტევა, მაგრამ ციკში ჩაეტევა და იქ ფაქტიურად თანამედროვე ისტორია დაიდება რა ნახეს მათ რეგიონებში.
ბოლოს ერთი კითხვა მაქვს, ჩვენი დრო იწურება, რომელიც ალბათ ეწინააღმდეგება ცოცხალი წიგნების როგორც იდეის სულისკვეთებას, მაგრამ მედიაზე მინდა კითხო და მედიის ინტერესზე. მე მესმის ეს არ იყო პროექტი, რომელიც მედიისთვის კეთდებოდა, მაგრამ მაინც თუ იყო ადგილებზე ინტერესი.
ადგილებზე ინტერესი იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყოველ ჩვენ დაბრუნებაზე ჩვენ Facebook-ზე გვხვდებოდა ხოლმე რეგიონალური ტელევიზიების გაკეთებული სიუჟეტები.
აა, ესე იგი დადიოდნენ.
კი, დადიოდნენ, დადიოდნენ. იქ სადაც რეგიონული ტელევიზია არსებობდა, ყველამ გადაიღო და ყველამ გააშუქა ეს. მაგრამ ზოგადად ვერ ვიტყვი, რომ ტელევიზია დიდად დაინტერესებულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ აი GDS-ზე მაგალითად ორჯერ თუ სამჯერ ვიყავით მიწვეულები ამ თემით, ცოცხალი წიგნების, რადიოშიც ვიყავით, მაგრამ
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ, როცა პროექტი დამთავრდება, ამ თემაზე შევაჯამებთ და ამჯერად დიდი მადლობა საინტერესო.
დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის.
დიალოგი, რომლის თემას გახლავთ პროექტი ცოცხალი წიგნები და რუბრიკის სტუმარი იყო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე. მას თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა იანთაძე მასპინძლობდა და შეხნით მუსიკა და შემდეგ კლავ საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ ჩვენ სეთერს. FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ყოფს საერთაშორისო თემა. თუ გაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით სტამბულში გამართულ ყირიმელი თათრების სოფლიო კონგრესზე, ახლა თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ მოსკოვში შექმნილ უკრაინის ხსნის კომიტეტზე, რომელსაც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი უდგას სათავეში, მან მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა ახალი კომიტეტის მიზანია ჩვენ ქვეყანაში წესრიგის აღდგენაო. თუ როგორ წარმოუდგენია კომიტეტს ამის გაკეთება არსებულ ვითარებაში, ამის თაობაზე უფრო ცოტა სალომე ასათიანი გეტყვით.
უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა გამოაცხადა, რომ შეიქმნა უკრაინის ხსნის კომიტეტი და გამოვიდა ვადამდელი არჩევნებით რეჟიმის ტოტალური შეცვლის მოწოდებით, საიმისოდ, რომ ჩვენს ქვეყანაში წესრიგი აღდგესო. აზაროვმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში, სანამ ამ რეჟიმს 2014 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო გამოსვლები დაამხობდა და ყოფილი მაღალჩინოსნები რუსეთში წავიდოდნენ, ეს განცხადებები 3 აგვისტოს გააკეთა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Украинელ ხალხს ალტერნატივა უნდა მიუცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იგრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
აზაროვმა ევრომაიდანს გადატრიალება უწოდა და განაცხადა, ხსნის კომიტეტის აზრით უკრაინაში წესრიგის აღდგენა შეუძლებელია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის შეცვლის გარეშე. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ იანუკოვიჩის მოკავშირე ოფიციალურ განცხადებას აკეთებს ხელისუფლების დაბრუნების სურვილზე. თუმცა აზაროვი აცხადებს, რომ ინიციატივაში ჩართული არ არიან ყოფილი პრეზიდენტი და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები. სამწუხაროდ, ხსნის კომიტეტი უკრაინის გარეთ იქმნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ დავბრუნდებითო, განაცხადა აზაროვმა და დასწინა კომიტეტი მზადაა იკისროს სრული პასუხისმგებლობა უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე.
ჩვენი მთავარი ამოცანა რეჟიმის ტოტალური შეცვლა, მისი განახლება. რა არის სრული განახლების მექანიზმი? ასეთი ერთია: საპრეზიდენტო და ხელისუფლების ყველა სხვა ორგანოს ვადამდელი არჩევნები და ახალი კონსტიტუციის მიღება.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 2014 წლის მაისში აირჩიეს 5-წლიანი ვადით. მისი არჩევნები გაიმართა 3 თვეში მას შემდეგ, რაც ქვეყანა იანუკოვიჩმა დატოვა. საპროტესტო გამოსვლების შედეგად გამოსვლები მოხდა იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა ევროკავშირთან საეტაპო მნიშვნელობის სავაჭრო და პოლიტიკური ხელშეკრულების გაფორმებაზე და ამის ნაცვლად რუსეთთან გაეღრმავებინა კავშირები. აზაროვმა იანუკოვიჩის აწუკვე გაუქმებული ორგანიზაციის რეგიონების პარტიის ყოფილი დეპუტატი ვლადიმირ ოლეინიკი დაასახელა ახლად შექმნილი ხსნის კომიტეტის ხელმძღვანელად და თქვა, რომ პრეზიდენტის პოსტის კანდიდატიც ოლეინიკი იქნება. აზაროვმა დასწინა, რომ ახლად შექმნილი ჯგუფის ყველა წევრის სახელებს ვერ აკონკრეტებს, რადგან ბევრი მათგანი უკრაინაში იმყოფება და ამით საფრთხე შეექმნება. 67 წლის აზაროვი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იყო 2010-2014 წლებში იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში. მასზეც და იანუკოვიჩზეც უკრაინის ხელისუფლებას ზებნა აქვს გამოცხადებული, მათი ბრალდებები მოიცავს გაფლანგვას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. აზაროვის დაპატიმრებაზე საერთაშორისო ორდერი აქვს გაცემული ინტერპოლს. აზაროვის განცხადებას სავარაუდოდ უკრაინაში აღიქვამენ ხელისუფლების დაბრუნების მცდელობად, რომელსაც რუსეთი უჭერს მხარს. უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის შესახებ ცნობის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რუსეთის მთავრობას კავშირი არ აქვს ამ ინიციატივასთან. იანუკოვიჩის მიერ ხელისუფლების დაკარგვა წარმოადგენდა მხოლოდ ერთ ფაქტს პროცესში, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუარესა რუსეთის ურთიერთობა უკრაინასა და დასავლეთთან. 2014 წლის მარტში რუსეთმა უკრაინისგან ყირიმის ანექსირება მოახდინა, იქ სამხედროების გაგზავნის და გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის გამართვის შემდეგ. კიევის ძალები კი უკრაინის აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს. ამ კონფლიქტს 2014 წლის შემდეგ ემსხვერპლა 6400-ზე მეტი ადამიანი. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციას ვლადიმირ ოლეინიკი წესრებოდა. მან განაცხადა, უკრაინა ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოსო, ანუ გაიმეორა მოთხოვნა, რომელსაც ხშირად აყენებს რუსეთი უკრაინის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის წინააღმდეგ. ვაცხადებთ, რომ არავის აქვს უფლება ჩაერიოს ჩვენ საშინაო საქმეებში, არც ამერიკას, არც ევროპას და არც რუსეთს. თავად შეგვიძლია გადაწყვეტილებების მიღებაო, ასეთი განცხადებით გამოვიდა ვლადიმირ ოლეინიკი მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც მოსკოვში შექმნილი უკრაინის ხსნის კომიტეტის მიზნებზე გვესაუბრებოდა. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელსაც დღეს განმეორებით გთავაზობთ და რომელსაც დაწერილი ბიზინა რამიშვილი დაუძღვება.
ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდე უფრო მაღალი იმ შობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო, ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების ბავშვების დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიზინა რამიშვილმა წარმოგიდგინათ. რადიო თავისუფლების ორშაბათის გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად გთავაზობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას, წითელ ზონას. ისტორიაში დარჩენის სურვილი ხშირად უცნაურ ნებაში გადაიზრდება ხოლმე. კაცობრიობას ახსოვს ეგრეთ წოდებული ანტიგმირები, რომლებიც მზად არიან დანაშაულისხით დამკვიდრდნენ ისტორიაში. საიდან უჩნდებათ მათ ეს ნება და რას წარმოადგენს ანტიგმირი მსოფლიოს კულტურაში? ამ თემაზე წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში ფილოლოგი, პარლამენტარი რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლევან ბერძენიშვილი და გიორგი გვახარია საუბრობენ.
თემ მსოფლიოში ახალგაზრდები არიან მეომრები, სისტემის წინააღმდეგ. ისა თემ მსოფლიოში ხელოვანი ავტომატურად ნიშნავს ოპოზიციონერს, ხოლო საბჭოთა სისტემაში ხელოვანი ნიშნავს მთავრობის წევრს. როდესაც ერთი ქართველი მწერალი ცეკაში აირჩიეს, ვიღაცა მუთხა, ჟანო კაი კაცი ხარო, ახლაო მე შენს გვერდი დგავარ და როცა არ ვიყავი მაშინ არ იდეგ ჩემ და ახლა ისეთ ადგილას დედას გიტირებო, მანუ პასუხა. და ეს იყო მისი მიზანი, რა მწერლობა. ცეკას წევრო, კარგი მწერლობისთვის იყავი ცეკას წევრი. კარგი მწერლობისთვის თუ ნიჭიერი კაც საბჭოთა კავშირმა მიცა ნობელის პრემია, ვინ ეკითხებოდა საბჭოთა კავშირს, ვის მიცემდნენ ნობელის პრემია? შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიამ, ამას მიცა, თორე ჩვენ არ ვიცით რას ვიზამ და იმა შეეშინდა.
პასტერნაკის
სულის ძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვი მშვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც. მაგრამ ნუ ახლა პაგნატა ცილინაში და ასე შემდეგ არ ეკუთვნოდა ნობელის პრემია. მე ფიქრობდა დადგება როდესაც ნაირ დონიც იქნება მივიწყებული, დადგება დრო, როდესაც პასტერნაკის ის რომანი იქნება დავიწყებული, რომელიც ასოცირებულია და დარჩება დიდი პოეტი პასტერნაკი. ამასთანავე მიწევდა მას კითხულობდი ქართულ რომანტიკოსებს რუსულ თარგმანში. გაოგნებული ვარ ხოლმე, როცა პასტერნაკთან კითხულობ ბარათაშვილს, თითქმის ქართული ვით არის, თითქმის. როგორც ცოტა უფრო გასაგებია რა ხნა რუსული თარგმანი არ შეიცავს იმ ენას, ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო გასაგებია. რა თქმა უნდა, მან ძალიან სერიოზული როლი შეასრულა. მაგრამ სისტემა მას იოლად მოერია. უბრალოდ მოკლა, ფიზიკურად ვერ გაუძლო. მაგრამ მან მოასწრო იმ ლექსის დაწერა, რომელიც 10 წლის მერე ყველას გაახსენებს ნობელის პრემია, რაცა რო არ შეიძლება ადამიანზე ძალადობა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩემში, ჩვენში დიდხანს იქნება ის იდეოლოგია ნარჩენად, ვინაიდან არ მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ მუშაობა და თავისი ეს ქიმიური ბაცილა არ წავარსა, მას პურნალობა ჭირდება. ჩვენი დრო მაქსიმუმ რაც შეიძლება თქვას მოხსნას ძეგლი, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი ჯერთი, ვინც იმას კაც ებრძოდა, ვინც ებრძოდა, ისინი კვლავ იმათ ცუდ ხალხათაა გამოცხადებული. ფული იმათთვის არ გვემეტება, როგორც კი და ასე შემდეგ. მე იმის თქმა მინდა, რომ არსებობს რეზოლუციები, რომელიც არ სრულდება, არსებობს კომისია, რომლის წევრია, რომელიც არ იკრიბება აღმოფხვრასთან და ასე შემდეგ დაკავშირ. ანუ თავისით ეს არსაც არ წავა და
ძეგლის მოხსნა არ უშვებს.
ძეგლის მოხსნა აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა, როგორც მათემატიკაში არსებობს აუცილებელი და საკმარისი, ეს არაა საკმარისი. ეს ძეგლი შეიძლება მოხსნა და ფიგურალურად შენ თვითონ დადგე მის ადგილას, ეს ერთი ვარიანტია და არის მეორე ვარიანტი, ძეგლი მოხსნა და შენ ისეთი უსუსური იყო, რომ ძეგლადაც ვერ ივარგო და ბრეივიკი დაგიჯდეს იქა, ან ეს ლუბიცი ან ვიღაცა, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით ამათ აჩვენეს, რომ მათ აქვს დრაივი, გადაწყვეტილებებს იღებენ, ეს ბოროტი ადამიანები, რომლის მიმართ ჩვენ ზიზღი და ასე შემდეგ გვამოძრავს, მაგრამ ისინი გვეუბნებიან, რომ სადახარ თაბაკ მირებო, ჰა, გამოგიცხადეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მოქმედებთ. თქვენი მოქმედება სადა და მე გეტყვით, სადაა თქვენი მოქმედება? ნახევარი ევროპა დაიპყრო უკვე რუსეთმა და მოქმედება არის, მოდი მოვილაპარაკოთ, იქნებ გაზი მოყიდო და კიდევ კარგი, კიდევ კარგი. ამას წინათ ერთ წიგში წავიკითხე და ჩემი ნათქვამი მეგონა, მაგრამ ნუ ახალ სხვამ დაწერა, მაგრამ კიდევ კარგი, რომ ჯეფერსონი დაიბადა, კიდევ კარგი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არსებობს, კიდევ კარგი, რომ თლათ, ესე იგი, ბებერი მეგობრების იმედად არ ვართ, ესე გაგვიდნენ, როგორც რა ვიცი როგორ, ისინი არ ვიღალატებენ, იმიტომ რომ მათში ჩადებულია ეს უღალატობა. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სწორად ავღელდით 2001 წლის 11 სექტემბერს თემი სოფლიო. იმიტომ დრო ახალი დრო, მაგდროს გამოცხადდა ახალი დრო. ახალი დრო რა არის? როცა ტექნოლოგიები იდიოტების ხელშია. როდესაც ბოროტმა ტიპმა ისწავლა თვითნავის მართვა. ეგ არა პრობლემა, ჩვენ გვეგონა რომ თვითნავს მართავს პილოტია, ანუ გმირია, სუპერ გმირია, მაგარი კაცია და გაიყვა რომ რასამუთ კაცი პილოტი შეიძლება იყოს ბოროტი. 2011 წელი 2015-ში უბრალოდ განმეორდა. მაშინ იმან შეიწირა 3000, ახლა შეიწირა 100, ისე ვისა, რომ მართვა იცის, მაგრამ ადამიანი არა. მართვა იცის, ჩვენ ინტერნეტში რომ შევდივართ, ხანდახან გვისმამ კითხვას ორჯერ ორი რამდენია, რომ შეამოწმო, რომ რობოტი არ ვარ. და ასეთი კითხვები თურმე ვიღაცას არ აქვს პილოტებისთვის, ვიღაცას არ აქვს საზოგადოების კითხვებია დასასმელი. და ეს არ ეხება მარტო პილოტებს. ახლა რამდენი ვინმე გაფრინდა არასწორი მიმართულებით, რამდენი ვინმე ჩვენ აგვაქვს საქმეები, ესე იგი ქართველებს ექსპერიმენტებმა, ესე იგი დაგვახჩო, ყველაფერი ავირჩიეთ. ან ერთი და იგივე ხალხი იმასაც, იმასაც, კიდე ახალსაც, იგივე ხალხი არჩიო. და ეგ აუცილებლად ითხოვს ჩვენგან მოქმედებას. და რა არის მოქმედება? განათლება. განათლება ეს იყო, ეს და ამას წინააღმდეგება ეს. ეს არის ანტიგმირი, მაგრამ ესაა გმირი. ამან ეს გააკეთა. ნახე რა ენერგიული არის, თვითნავი ისწავლა, მოემზადა, გაიტყუა, ანუ ტაქტიკა, ტვინი, რაღაც ყველაფერი. ვინიც ის იქნებ მე-17 ჯერ აპირებდა და 16 ჯერ არ მიეცა შანსი და მე-17 შან, ანუ მიზანმიმართული არის და სხვა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ანტიგმირებისგან, როგორც ვისწავლოთ გმირობის ჩაგდება. ამას დროს
დრაივი ვისწავლოთ.
დრაივი.
დრაივი.
დრაივი და ტოლსტოიმ ერთხელ თქვა გენიალური ფრაზა: ეს ბოროტებიო ძალიან იოლად იკრიბებიან, კეთილები რო შეგვაკრებინაო. ეს პლაზა შეიძლება ვიღაცას ის გონია და ქვია მარტივი როგორც იმიტომ ტოლსტოი ისე წერს რომ ყველას ეჩვენება მასე ხომ ეს დავწერო და ბერმას ცადა ასე და რთულად წერა ძნელია იოლად აი დღეს ჩვენგან მოითხოვება არა რთული პასუხები კითხვას არამედ მარტივი აი ეს არის გასაკეთებელი და უნდა გაკეთდეს
ამბობს საქართველოს პარლამენტის წევრი ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი იგი საუბრობდა ჰეროსტატეს კომპლექსზე გაცემაში წითელი ზონა რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა პრაღის სტუდიიდან დღეს გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ჩვენი ეთერი კი გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით ასე რომ დარჩით ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება